Protams, abi kandidāti ir spēcīgi. Protams, ka Jansona kungam ir šī te, nu, pamats lielāks un iepriekšējā darba pieredze tieši tiesības ar gamatā. Un viņš, teiksim, ļoti skaidri var izstāstīt gan to, ko viņš ir darījis, gan arī, protams, šis te, 5 gadi ir dot tādu skaidru redzējumu, arī kas būtu jādara nākotnē, bet man ir jāatzīst, ka arī Ilze Bērziņa Ruķere bija ļoti profesionāla un arī viņai bija redzējums un droši vien, ka vērtīgākais jau ir tas, ka abi tiesības ar kandidāti atsaucās viens uz otru. Tas nozīmē, ka šī te platforma redzējums par to, kādām Latvijā ir jābūt tiesības sargam ir līdzīga. Un tas šajā gadījumā tagad garantē, ka tiek turpinātas iestrādes un mēs varam cerēt, ka mums būs tikpat spēcīgs tiesības sargs.